Эфирда Татарстан толкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Варисларга васият.
Исәнмесез, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы дөнья күләм танылган галим Әбрәр Гыйбадулла улы Кәримуллинның якты рухына багышлана. Безнең хәтергә ул күренекле китап белгече, библиограф, филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы, Татарстанның атказанган фәнишлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Кылгали исемендәге халыкара бүләк лауреаты буларак кирип калды. Халкыбызның Габдулла Тукай шигыренә җырлана торган китап дигән җыры алдыбызда торган теманың хасиятен ачып җибәрер кебек. Шушы җырны Миңгыл Галиев башкаруында тапшырабыз.
Җиңелләнәм, мәгъсүмләнәм мин шул шакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ашанышым арта минем үз үземә. Өмет берлән карый башлыйм булачакка. Ашанышым арта минем үз үземә. Өмет берлән карый башлыйм булачакка.
Эфирда «Варисларга васыят» тапшыруы. Аның бүгенге чыгарылышы, инде әйткәнебезчә, күренекле милләттәшебез, дөнья күләм танылган галим Әбрәр Гыйбадулла улы Кәримуллинның безгә әйтеп калдырган нәсихәтләренә багышлана. Башта галимнең үзе турында беркадәр мәгълүмәт алыйк. Аның гомер юлы, фәнни эзләнүләренең һәм иҗатының әһәмияте, әдәбият галиме, язучы Равил Рахмани чыгышында чагылыш таба.
Әбрәр Кәримуллинның исеме киң катлам мәдәни җәмәгатьчелектә татар матбагачылыгының һәм татар китабының тарихын җентекләп өйрәнгән зур галим буларак билгеле. Бу һичшиксез шулай. Әмма барыннан да бигрәк ул зур фидакарьлек белән татарга аның чынлыкта кем икәнлеген саллы дәлилләр белән раслап күрсәтеп бирүгә иреште. Һәм мин моны татар халкының шин тарихын яңадан тыргызу итеп кенә аңламыйм. Бу татар халкының язмышын өйрәнү фәненә нигез салу. Шунысы кызык, аның иҗади эзләнүләре эш методларында да, язган хезмәтләрендә дә, эшчәнлегендә дә, көндәлек яшәеш аралашуларында да академизм стилен күрмисең. Салынган эз буразнадан бару аның табигате өчен ят нәрсә. Ул сүзне турдан яручы, ихлас, самими, гади, бер катлы. Шул ук вакытта гаят эмоциональ, кызу канлы, романтик рухлы. Ниндидер дәрәҗәле рәсми форумнар рамкасы аңа кысан. Әмма милләтнең язмышына кагылган берәр четерекле мәсьәлә килеп туганда, ул гыйлми аудиториялар минбәрендә, зур җыеннарның үзәгендә. Аңарда ишке хәрәкәт бар, ут бар, яну бар. Үзе мәкибән китеп яраткан халкының ул шын-шынлап галим шагыйре, крәшче галим шагыйре. Чөнки ул тумыштан, табигате белән, язмышы белән крәшче. Һәм әйтергә кирәк, талантының тулысынча ачылуы өчен мөһим булган объектив шартлардан да ул шактый уңды. Биг Октябрь революциясенә кадәр татарлар грамотасы булган дигән кара ялган ярлыкны милләт өстеннән алып ташлар өчен генә дә аңа дистә еллар кирәк булды. Бу уңайдан Әбрәр Кәримуллинның тагын бер алыштыргысыз сыйфатын ассызыклап үтәсе килә. Ул сүз кылычын кыю булгаган аксия крәшче түгел, ә бәлки халыкның бүгенге ихтыяҗын исәп калып, аңа һәр төрле кара эштән тайшанмыйча хезмәт күрсәтеп килгән турлыклы милләт хадиме, ягъни хезмәтчесе дә. Әлеге үзлеккә ия булу өчен үз язмышында халык язмышы белән күпмедер аваздашлыгы, ягъни тормыш әче тешесен билгеле бер дәрәҗәдә татыган булуын сораладыр. Бу алшартлар исә Әбрәр Кәримуллин биографиясенең буеннан буена сузылган. Ул яшәп үткән гомер һәм иҗат эшчәнлеге кызыклы да, каршылыклы да һәм гыйбрәтле дә. Әнә ул бәләкәй Әбрәр башка бик күп сырдашлары кебек үк гамьсез сабый, туган авылы Саба районында Шәбия Чүршидә беренче сыйныфка укырга килгән. Монысы бик күпләребезнең башлангыч тормыш юлына охшаш. Инде менә моннан соң аның биографиясе елдан елга катлаулана бара. Дөньяны ужасын, тормыш каршылыкларын язмыш, аның гомер юлында берсе артына икенчесен куя тора. Унны бетереп, зур хыял өметләр белән ылы тормышка аяк баскан 16 яшьлек Әбрәрне 41 елның дәһшәтле сугышы каршы ала. Әтисе Гыбәдулла абзый фронтка сугыш кырына чыгып китә. 43 елда инде Әбрәр үзе дә армия сафларына алына. Үсмер егетне, гади бер авыл малаен, инде сугыш чын-чынлап сынарга керешә. Ул солдат автоматчы, разведчик, 82 миллиметрлы миномет наводчыгы сифатында фронт буйлап сугышчан юл уза. Курс дугасындагы сугышларда Украинаны, Румынияны, Венгрия, Чехословакияны азат итүдә, Ирак көнчыгышта япон милитаристларына каршы сугыш хәрәкәтләрендә катнаша. Монголия, Кытайдагы үлем далаларын, Хинган тауларын кичә. 48-нче елда, ягъни 7 елга сузылган тәнәфестән соң, Әбрәр Кәримуллин белемен күтәрү теләге белән Казан университетының татар бүлегенә укырга керә. Укып бетереп, Казан университетының фәнни китапханәсендә өлкән китапханәче, фән буенча директор урынбасары, сектор мөдире булып 10 елдан артык эшләү дәверендә дә каршылыклар кимеми генә түгел, киресенчә артып, берсе артыннан икенчесе алышынып кына тора. Татар язуында ике тапкыр хәреф алышыну гарәп язулы материалының күпләп юкка чыгуына китергән. Әмма аның төрле юллар белән исән калып, китапханә фондына килеп кергән кадәресе дә яшь белгечне шаккатыра. Монда 100 мең татар китаплары саклана икән лә баса. Ә алар киң җәмәгатьчелеккә генә түгел, хәтта студентларга һәм аларның укытучыларына да билгесез кала икән. Әле җитмәсә, татарларда революциягә кадәрле тоташ грамотсызлык булган, үз басма китаплары булмаган, басылса да Коръән, Хафтияк, догалар гына дигән фикер рәсми хакимият башлыклары тарафыннан һәр даим ныгытыла килә. Беренче эш итеп ул иске татар китапларының каталогын тезе башлый. 5-6 ел дигәндә аларның исемлеге укучыга тәкъдим дә ителә. Әбрәр Кәримуллин татар теле һәм тел белеме, әдәбият тарихы һәм әдәбият белеме, фольклор, Татарстан тарихына караган фән тармакларында айрым күрсәткечләр тезүгә керешә. Болар барысы да татар һәм Татарстан фәнни библиографиясенең оешу башлангычын, аның нигезен тәшкил итә. Әмма Кәримуллин шәхсе тирәсендә кара болытлар да куера бара. Беренче тапкыр өлкә комитетына чакыртып, үзенең библиографияләренә репрессияләнгән шикле галим әдипләрнең хезмәтләрен керткән өчен аңа җитди гаеп ташлыйлар. Аны панисламизмда, пантюркизмда, революцияға қадар шыққан татар басмаларын мақтауда ғайыпләп әзілған яла хатлары да жиыла башлай. Хәм ниһайәт 63-нче елда аның әдәби җыентык һәм альманахлар библиографиясе китабы кулга алынып юк ителә.
Сез күренекле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әбрәр Кәримуллинга багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Рауил Рахманиның чыгышын шушы жерде бүлдіріп, Әбрәр ағаның «Тотар түре болса» деген истелігіннен бір үзік тыңлап өтек. Бұ истелікті Рауил Рахмани тілге алып өткен уақиға сүрәтләне. Үзікні Илдус Әхмәджанов оқи.
Мәскәу. Ленин есіміндегі СССР дәулет китапханасының қызыл колонналы зур залы. Конференция бара. Инде аның икенче эш көне. Бүген минем докладта тыңланачак. Конференцияны алып баручы Шираттагы кишигә сүз берде дә, Казаннан килгән Кәримуллинның президиумга килүен сорыйм дип белдерде. Президиум рәисе янына мендем. Ул киләсе сүз сезгә биреләчәк иде. Гафу итегез, сезгә ашыгыш рәвештә Казанга кайтырга кирәк. Сезне конференция залы ишеге төбендә көтеп торалар ди. Йөрәгем жу итеп китте. Тат полиграфта басылган китапка бәйләнгән эш бу дип башыма китереп сукты. Зал ишеге янында мине 25-30 яшьләр чамасында кара костюмлы ике кеше каршы алды. Исем фамилиямны сорадылар, паспортны карадылар да, сезгә хәзер үк Казанга кайтырга, бүген үк Казанда булырга кирәк диделәр. Бик теләсәм дә бүген Казанга кайтып җитә алмыйм дидем. Инде төш вакыты җитеп килә. Гостиницага барып әйберләремне алырга, анда расчет ясарга да шактый вакыт китәчәген әйткәч, гостиница белән расчет ясалган, әйберләрегез астында машинада диләр булар. Билет алынган. Хәзер сезне аэропортка илтәбез дә утыртып җибәрәбез. Буларның берсе минем алдан, икенчесе арттан бара. Пальтомны алып кидем, урамга чыктык. Мине бер җиңел машинага утырттылар. Ишебез дә арткырәттә. Уртада мин, ике ягымда ике фәрештә. Шофер белән рәттәге урында минем чемодан. Кузгалдык. Машина Быково аэропортына килеп җитеп туктап та тормыйча ошу кырына килеп керде. Һәм бер самолет янына килеп тә туктадык. Стюардесса янына бардылар да нәрсәдер әйттеләр. Самолет пассажирлар белән тулы иде. Миңа самолетның арткы өлешендә урын күрсәттеләр. Күрәсең, самолет инде рейсқа әзер булган. Мине утырткач ул стартка юл алды. Мин инде күктә, Казанга ашам. Көндез кимендә сәгать 2-ләрдә кайтып җитәчәкмен. Ярты сәгатьтә үтмәде, самолет түбәнәя башлады. Стюардесса, Казанда һава шартлары начар булу сәбәпле, безне кабул итмиләр. Кире Быково аэропортына төшәбез дип игълан итте. Самолеттан чыккач, аэропортның тынычрак бер почмагына барып утырдым. Башта төрле уйлар, ләкин бернинди курку борчылу юк. Аэропорт радиосыннан Казанга ашасы пассажир Кәримуллинны аэропорт начальник бүлмәсенә килүен сорыйбыз дип белдерү игълан иттеләр. Киттем начальник кабинетына. Телефонда Казан китапхана директоры Гурьянов булып чыкты. Сине бит Казанга ашып китте дип хәбәр иттеләр. Нишләп ятасың анда дип сорау ала башлады. Монда өлкә комитеты синең эшне карау өчен чираттан тыш пленум җыйды. Иртәгә Татарстан партия оешмасының конференциясе. Аңа хәтле синең эшне карап, хәл итеп Мәскәүгә КПСС үзәк комитетына нәтиҗәләрен җиткерергә кушылган. Эш нәрсәдә? Аңлатып бир. Анда пленум син кайтканы көтеп утыра дип тизеп китте. Гурьянов эшнең әлеге дә баягы библиографик күрсәткечкә бәйле икәнен әйтте. Эшне гаят кызу һәм коры тутуларын, өлкә комитетының кузгатылган умартаясы кебек мыш килүен эшнең зурга китүен аңлатты. Икенче көнне иртән сәгать 9-ларда Казанга чыктым. Казан аэропортында Гурьянов һәм таныш булмаган тагын бер кеше каршы алды. Җиңел машинага утыртып алып киттеләр.
Ни өчен шулай ашыгыш рәвештә Казанга чакыртып кайтарылгансың, Әбрәр Кәримуллин? Моны янә әдәбият галиме һәм язучы Рауил Рахмани аңлатып бирә.
Татар өлкә комитетына үз белдеге белән эш итәргә яраткан Кәримуллинны акылга утырту өчен яйшыга. Махсус чираттан тыш бюро җыеп, аның эше карала. Делосына кертеп, аңа кискен шелтә белдерелә. Үзе директор урынбасары вазифасыннан азат ителә. Соңыннан ачыкланганча, бу Никита Хрущевның шәхси күрсәтмәсе буенча эшләнә. Татар китап палатасы директоры әлеге библиографик белешмә китапны сатуга чыгып җиткәнче үк инде үзәк комитетка җибәргән була. Китапта исә бөтен әдәби җыентык һәм альманахларның, шул исәптән Ленин Сталинга багышланганнарының да тасвирламасы бирелә. Шул нигездә библиограф Кәримуллин Сталинга дан җырлауда гаепләнә. 64-нче елда Хрущев генераль секретарь постыннан азат ителгәч кенә Кәримуллинга беркадәр иркенрәк сулыш алу мөмкинлеге туа. Ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтына кеше фәнни хезмәткәр итеп эшкә алына. 1968-нче елда Әбрәр Кәримуллин татарларда матбагачылык туу һәм татар филологиясе буенча яңа чыганаклар дигән темага кандидатлык диссертациясе. 1978-нче елда 20-нче йөз башы татар китабы тарихы буенча докторлык диссертациясен яклый. Шунысы кызык, галимнең төп гыйлми хезмәтләре рәсми тыелган темага һәм планнан тыш буш вакытларда эшләнә. 1983-нче елда реформадан соңгы Россиядә татар китабы дигән исемләнгән яңа монографиясе китап булып басыла. Бу хезмәтләрне тоташ укып чыкканнан соң татар халкының үткәндәге һәм бүгенге мәдәниятенә, аның мәгариф, әдәбият, иҗтимагый фикер үсешенә, Россия һәм дөнья тарихында тоткан урынына бөтенләй икенче бер күзлектән карамый мөмкин түгел. Әбрәр ага Совет чыры татар китап тарихына караган берничә яңа китабын бастырып чыгарды. Шул рәвешчә халыкның хәтере булган китап язмышы Әбрәр Кәримуллинның үз язмышына әверелеп яши. Бу фундаменталь хезмәтләр аша ул татарның үз аңын үстерүгә силә бетергесез зур өлеш кертте. 40 елдан артыкка сузылган фәнни иҗат гомрендә галим гуманитар фәннәрнең күп кырлы тармакларын үз эченә алган 400-дән артык мәкалә, күләмле 6 китап монография, 10-дән артык библиографик җыентык чыгарды. Әдәби тәнкыйтьче сыйфатында да Әбрәр Кәримуллин истәләгән әдип галимнәребезнең библиографияләрен хәзерләде. 74-нче елда Язучылар берлегенә әгъза буларак кабул ителде. Әмма биредә без кабат ассызыклап үтәргә кирәк табабыз. Әбрәр Кәримуллин гомере буе библиография һәм китап тарихы мәсьәләләрен үзәккә куеп эшләсә дә, аның гыйлми эзләнүләренең төптән җигелеп тартып баручы кеше ул татар халык язмышы белән бәйле. Әле 80-нче елларның урталарында ук галимнең татар халкының этносын һәм этнонимын, ягъни аның исемен һәм җисемен ачыклауга багышланган кулъязма китабы ул елларда аны бастырып чыгару мөмкин булмаган бер эш иде. Кулдан кулга күчеп, бөтен татар зыялыларын әйләнеп укылып чыкты. Әбрәр Кәримуллин халкыбызның тарихи язмышын күп яклап һәм кайчакта һич көтелмәгән яклардан чыгып та яктыртуга ирешә. Аның әнә шундый характердагы майя, инк, ацтек, индийслары теленең төрки телләр белән генетик уртаклыгын ачкан тикшерүләре дөньяның күп кенә белгечләрендә зур кызыксыну һәм хуплау тапты. Бу новаторларча яңа идеяне үз эченә алган хезмәт яңа дөнья һәм океания утрауларын үзләштерүгә, халыкларның бик күчеш тарихына, айрым халык һәм расаларының формалашу тарихына башка күзлектән карау кирәклеген күтәреп чыга. Әбрәр Кәримуллин республикабызның иҗтимагый-сәяси тормышында гаять зур активлык күрсәтте. Аның вакытлы матбугатта басылып чыккан берсеннән берсе үткенрәк гаять актуаль проблемаларны күтәреп чыккан дистәләрчә мәкаләләре әнә шул хакта сөйли. Крәшче галим шагыйрьнең «Язмыш, язмыш» исемле китабын исә мин авторның үз халкына багышланган төп гомер китабы итеп күрәм. Китапның беренче бүлегендә татар халкының диаспора тарихы, ягъни чит илләрдә адашып йөргән милләттәшләребезнең гыйбрәтле, авыр язмышы яктыртыла. Китапның икенче бүлеге татар язмышын турыдан-туры Рәсәй Татарстанның ичке проблемаларыннан үзәктән торып ачуга корылган. Аларның һәрберсендәге проблемалар галимнең йөрәге, вижданы, идеалы аша уза. Гомер буенча нинди генә зур каршылыкларны җигеп яшәп килмәсен, Әбрәр Кәримуллин минемчә барыбер бәхетле йолдыз астында туган. Аның сүзе чын шагыйрь сүзедәй абруйлы, башкарган эшләре чын академикларныкыдай саллы. Хезмәтләрен кемгәдер ышамый дип кенә танымый һич мөмкин түгел. Ул Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, республикабызның Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстан фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы. Хезмәтләре үзебездә дә, чит илләрдә дә киң мәгълүм. Әбрәр Кәримуллин бик күп чит ил фәнни оешмаларының мактау кәгазьләре, орден-медальләре, исемнәре белән бүләкләнгән. Исеме төрле абруйлы энциклопедик сүзлекләрдә урын алды. Әлеге халыкара исем, бәйләнеш дәрәҗәләр миңа калса, аның өчен айрым бер кадер хөрмәткә ия. Һәм моны галимнең дан шөһрәткә омтылышы итеп кенә карарга ярамый. Аның сәбәбе күпкә аңлаешлырак һәм гадиерәк. Гомер буе гаделсезлек ишендә изаш иткән, гомер буе шуннан котылырга омтылган кешенең читтән үзен аңлап һәм хуплап әйткән җылы сүзгә мөнәсәбәт итеп аңлыйм мин моны. Шул ук вакытта үз исеменнән дә бигрәк халкы исеме халык ара аренага күтәрелүгә ихлас сыену итеп тә күрәм. Чыннан да, милли язмышларны гадел хәл итү бөтен дөнья халыкларының уртак бурычы түгелмени. Шуңа да гаделлеккә таба гомум кешелек атлаган һәрбер адым безнең өчен аеруча кадерле тоелмыймыни. Шушындый чын интернационализм һәм гуманизм тойгысын күңеленнән кичереп, иңенә автомат асып, канлы сугыш, үлем дәхшәтен кичеп, ярты Европаны һәм Азияны тәпиләп узмадымыни Эбрар 18, 19, 20 яшендә.
Сез әдәбият галиме, язучы Рауил Рахманиның Әбрәр Кәримуллинның язмыш юлы һәм гыйлми эшчәнлеге турында уйланып ясалган чыгышын тыңладыгыз.
Варисларга васият.
Әбрәр Кәримуллинның бөтен гомере фән белән, китап белән бәйләнгән. Хәзер без бу хакта аның үз авызыннан ишетербез. 1995 елда, галимгә 70 яш тулган көннәрдә, радио журналисты, шагыйр Рөстәм Акъегет Әбрәр ага белән әңгәмә яздырып алган. Сүзебезне әлеге язмадан фрагментлар белән дәвам иттерәбез. Дөресен әйтик, бу безнең радио фондында Әбрәр Кәримуллинның тавышы сакланган бердән бер язма. Бердән бер булуына карамастан, биредә галимнең милли яшәешебезгә, бигрәк тә үзе гомере буе өйрәнгән китап тарихы фәненә кагылышлы бик күп фикерләре тыгызланып тупланган. Әңгәмә вакытында Әбрәр Кәримуллинга бирелгән беренче сорау булай. Белгәнебезчә, гарәп графикасында беренче татар китабы 17-нче гасыр башында ук Лейпциг шәһәрендә дөнья күрә. Күп тә үтми, татар китаплары Рим, Вена шәһәрләрендә дә басыла башлый. Ләкин фәндә беренче татар китабы дип шоқты сыңарып чыккан басмалар исәпләнә. Моны ничек аңларга? Шушыңа ялганып тагын бер сорау туа. Нәрсә ул китап һәм милли китап? Журналистның әлеге сорауына Әбрәр Кәримуллин булай дип җавап биргән.
Китап ул кешелек бәхет һәм азатлык өчен көрәшендә уйлап табылган иң зур бөек могҗизалар ул. Китап анда халыкның хәтере, теләге, уйлары, югалтулары, табышлары бар да регистрацияга кирип калган. Шуңа күрә һәр халык үзенең китабын ярата. Аңа хөрмәт итә, аны өйрәнә һәм халыкка җиткерә. Китап дип әйткән вакытта мин китап хәтта халыкның аның әдәбиятының теленең сакчысы да, халыкның дусты да. Татар телендә басылган һәр басмада милли китап була алмый. Милли китап булыр өчен ул теге яки бу әсәренең теге яки бу халыкка хезмәт итүе кирәк. Минем билгеләгән факультлар буенча беренче тапкыр татар телендә китап 1612 елда Лейпцигта чыга. Моны кемнәр чыгара? Моны Европага үтеп кергән кыпчакларны шулкындырык исәбеннән андагы миссионерлар татар теленең грамматикасын төзиләр, аның сүзлеген төзиләр һәм анда беренче әсәрне кертәләр, Өмме Гөлсем кисасында кертәләр, мәкаләләр, әйтемнәрдә кертәләр. Бу китап эчтәлеге буенча татар телендә, татар матур әдәбият әсәрләре, фольклор әсәрләре кертелгән. Ләкин без аны татар китабы саный алмыйбыз, татарның милли китабы дип, чөнки аларны төзүдә татар кешесе катнашмаган, татар кешеләре аны җыймаган һәм басылып чыкканнан соңдагы. Алар татар халкы арасында таралмаган. Менә шуңа күрә бу китапны без татар телендә чыккан беренче китап дип санасак та, ләкин беренче милли татар китабы дип саный алмыйбыз. Менә шуннан килеп чыга. Кайсы вакытта бездә бик күп гарәп телендә китаплар чыгарган татарлар. Безнең кайсы бер галимнәр әйтә, бу гарәп китабы диләр. Фарс телендә китаплар чыгарганын, буны кайсы бер галимнәр әйтә, бу фарс китабы диләр. Телгә теге яки бу китапның милли китап булуы өчен аның кайсы телдә басылуы мәҗбүри түгел. Чөнки татарлар үзләре өчен гарәп телендә, фарс телендә, хәтта рус телендә, хәтта француз телендә китаплар чыгарганнар икән, мәктәпләр өчен, халыкны агарту өчен, алар татар халкына хезмәт иткәннәр икән. Менә без шундый китапларны инде милли китап дип атыйбыз. Әсәр белән китап арасында аерма бар. Менә без кайсы вакытта әйтәләр, язучылар арасында, менә мин фәлән китап яздым әлеләр. Китапны язмыйлар, китапны басалар, әсәрне язалар. Менә шушыны аңламау аркасында, кайсы бер фәндә, китап белемендә дә ялгышлар килеп чыга. Тагын бер мисал әйтик. Менә бездә Фатих Әмирхан испирант теле буенча китап чыгарган, революция хәтле. Аны өйрәнү буенча. Әгәр дәген без китапны испиранты милли китап итеп санасак, теле буенча, демәк дөньяда испирант дигән халык булган булып чыга. Менә шуңа күрә милли китап дигән бәяне аера белү ул бик зур нәрсә. Теге мактанып әйткән кебек булмасын инде, менә милли китапның беренче аңлатмасын Советлар Союзында мин бердем дип әйтим инде, һәм шушы нигездә үзбәк, казак, кыргыз, Азербайҗан халыклары үзләренең китапларын шушы аспекттан чыгып өйрәнә башладылар.
Татар халкы кебек китап басу тарихы булган халыклар рухи хәзинәгә ия булган алдынгы милләтләр рәтендә исәпләнә. Андый милләтләр күптән инде махсус фәнни институтлар булдырып, һәр китапны, һәр басманы җентекләп барлап, том-том тасвирламалар бастырып чыгара. Милли китап тарихын вузларда укыталар, китап белеме буенча кадрлар хәзерлиләр. Ә бездә бу эш ничегрәк тора бүгенге көндә? 1995 елда яздырып алынган әлеген гәмә вакытында Рөстәм Ак егет Әбрәр Кәримуллинга менә шундый сорау биргән. Һәм галим үзенең җавабында бик күпләрне уйга салырдай фикерләр әйткән.
Китап дигән нәрсә ул теге яки бу милләтнең мәдәни яктан өлгергәнлеген күрсәтә. Әгәр дәген халык мәдәни яктан китап укырга җитешмәгән икән, аның мәдәнияте үсмәгән икән, ул халыкка китапны хәтта көчләп тә таба булмый. Менә мин шуны әйтә алам. Европа тирәсендә финнар, әйтик, суамилар, кариллар, чувашлар, мордовалар китап басыла торган җиргә якынрак яшәгәннәр. Ә без ардан ерак яшәгәнбез. Шулай булуына карамастан, без китап басуга шактый иртә кергәнбез. Дөресен әйткән вакытта татарлар китап басуга җыен төрки халык арасында, дөньядагы җыен төрки халыклар арасында беренче булып китап басуга керешкәннәр. Әгәр дә безнең беренче милли китабыбыз 1722 елда чыккан булса, төрекләрнең китабы 1727 елда чыга. Димәк, без төрекләрдән дә 5 ел алда китап чыгара башлаганбыз. Китап басу өчен нәрсә кирәк? Китап басу өчен халыкның укый яза белүе кирәк. Ә безнең укый яза белү инде Болгар заманында ук бик алга киткән булган. Аның сәбәбендә нәрсә ята? Без ислам динен кабул иткәч, шин ислам кешесе булыр өчен ул кешенең Коръәнне укый һәм яза белүе мәҗбүри булган. Шуңа күрә һәр мәчетта мәктәп мәдрәсәләр ачканнар һәм анда укырга өйрәткәннәр. Укырга өйрәткәч нәрсә кирәк? Уку китаплары кирәк. Димәк, кулдан бик күп уку китаплары таралган була. Күчереп язу булган була. Болгар чырында инде күчереп китап язу дигән нәрсә бездә киң таралган була. Икенче, бит халыкның үзенең әдәбияты да булырга тиеш. Фольклор да булырга тиеш. Билгеле булганча безнең Кисса Йосыфлар кебек, ул вакытта да әлләне Кисса Җимҗимә Солтаннар да булган, кисек башлы китаплар да булган, дини китаплардан башка да. Менә безнең икенче фактор халыкның матур әдәбият таралган булу кирәк. Менә шушы факторлар нигезендә генә китап басу барлыкка килә ала. Менә без шулайтыр 1722 елда беренче мәртәбә татар милли китабын басканыбыз. Бу Петр I-ның манифесты дип атала. 1722 елны Петр I Персиягә басып керергә тырыша. Һәм Персиядан инде чыкмакчы була Һиндстанга. Шул вакытта халыкларны алдар өчен әйтә, минем дустым Фарсы илендә разбойниклар җире икән дип, мин аңа ярдәмгә барам ди. Шул уңай буенча ул гаскәр җыя. Гаскәрендә 105 мең кеше була. Шушы 105 мең кешенең 50-60 меңе татар солдаты була. Һәм шушы манифестны татар теленә Дмитрий Кантемир тәрҗемә итә. Һәм аны Тәфкиров дигән кеше шуны җыеп бастыра. Тәфкиров дигән кеше тегеп соңгы мирзалардан мөфти булган кеше аларның әсәреннән ул Петр I-ның яшерен тәрҗемә советында тәрҗемәче булып эшли. Һәм шушы китапны бастырып, татар солдатлары арасында таратылар, ул Астраханда басыла. Астрахан янында яшәдергән татарларга, кымыкларга, ныгаларга таратылар, һәм Азербайҗанда, һәм башка җирдәге төрки халыкларга. Әйтәләр, Петр I-ның гаскәре килә, шуннан курыкмагыз, ул ярдәмгә бара, менә сез аңа ярдәм итегез дип, Петрның оста сәясәтче булуын күрсәтәләр. Шул уңай буенча шушы китап басылып чыга. Аны тәрҗемә итүче Дмитрий Кантемир Кырым татары була, аны җыючылары татар солдатлары була. Шуңа күрә без буны беренче татар китабы дип саныйбыз. Менә китап. Китап дигән нәрсә ул мәдәниятның күзгесе дә. Әгәр дә безнең китабыбыз булмаса, безнең күп әсәрләребез кулдан гына язылган булса югалып бетәр иде. Димәк, китап ул әдәбиятның сакчысы да, аны таратучысы да. Китаплы халыклар күптәннән бирле үзләренең югары уку йортларында китап тарихын әдәбият тарихы белән сәнгать тарихы белән бер рәттән өйрәнәләр һәм бер рәттән кадрлар үстерәләр. Ул гына түгел, башка бөтен җирдә иске китаплы халыкларда шушы китапларны туплау, барлау, эшкәртү буенча фәнни институтлар эшли. Кызганча каршы татар китабы тарихын бит моңа хәтле өйрәндермәүнең сәбәбе бар, янәсе революция хәтле татарларда Кыран гына басканнар, хэштег гына басканнар, аларның дөньяви китабы булмаган, фәлән фәсмәтән дип итләргә, хәтта китап тарихы буенча фәнни эшләр язырга рөхсәт ителмиләр. Менә шушындый шартларда мин 10 ел буенча университет китапханәсендә эшләгәчтем татар китабының шундый бай булуын күрдем. Планга кертмичә татар китабын язырга керештем. Менә шуның нигезендә хәзер инде татар китабының революция хәтле булган чоры тарихы язылды. Шуннан аз мы күпме дәрәҗәдә хәзерге вакытта Башкортстанның дәүләт университетында татар китабы тарихы буенча спецсеминарлар уза. Шушы спецсеминарлар Татарстанның мәдәният институтында үткәрелә башлады, Өлешчә Казан университетында үткәрелә башлады, ләкин бу гына җитми әле. Безнең югары уку йортларында татар китабы тарихы махсус бер фән булып укытылырга тиеш. Аннан башка без ерак китә алмыйбыз.
Сез варисларга васыят тапшыруының күренекле галим Әбрәр Кәримуллинга багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Әйткәнебезчә, аның белән әңгәмә магнитофон тосмасына 1995 елда язып алынган. 30 ел элек. Язманы алга таба тыңлыйк. Бу урында, хөрмәтле тыңлаучылар, аерым бер диккәт сорала. Чөнки Әбрәр Кәримуллин һәйкәлләр ташына уеп язарлык сүзләр әйтә.
Менә бер нәрсә әйтергә кирәк. Үзбәкләр, казаклар китап басу эшенә 19-нчы гасырның ахырында, 20 гасырның башында керештеләр. Безнең ярдәмдә керештеләр. Һәм арада беренче китапны әзерләүче кешеләр, кадрлар әзерләүче безнең кешеләр. Хәзерге вакытта Казакстанда китап тарихын өйрәнү буенча махсус фәнни тикшерү институты бар. Үзбәкстанда ике институт бар, берсе кул язманы тикшерү институты бар. Институт күпсе дип атала, икенчесе фәнни китапхананы, китапларны өйрәнү дигән фәнни тикшерү институты бар. Әрмәннәрнең Матыдаран деген институтлары бар. Анда 20 мыңға яқын құл язма, һәм іс китаплары сақлана. Мұнда 200-ден артық кіші әрменнің құл язма, һәм басма китабын үйренеләр. Анда бір 10-нап доктор іштей, бір 30-лап кандидат іштей, һәм алғандар фәнни работниклар. Міне, өз халқының тарихын хүрмәт иткән кіші, ол аның китабында хүрмәттерге тиеш. Китап ол тарихның күзгесі де.
Өз халқының тарихын хүрмәт иткән кіші, аның китабында хөрмәт итәргә тиеш. Әбрәр Кәримуллинның шушы сүзләрен мәңге онытылмаслык итеп истә калдырыйк әле, кадерле дуслар. Язманы тыңлауны дәвам иттерик.
Безгә соңгы вакытта хәтле әле татар китабына игътибарның тиешлесе дә бирелгәне юк. Бер генә кеше эшләп, шундый бай китап тарихлы халыкның китабын эшләп бетерү мөмкин түгел. Менә мисал өчен генә әйтим. Революция хәтле үзбәкләр, казаклар, кыргызлар, төрекмәннәрнең барсын чыгарган китабының саны җитә күпмегә? 5-600-гә. Без татарлар революция хәтле 15 меңгә якын китап чыгарганбыз. Димәк, аларның бөтенсенә караганда 30 мәртәбә артык. Менә шундый бай китаплы халык булып торган, без әле үзебезнең китабыбызның тарихына игътибарны бирмибез. Бу безнең трагедия. Әгәр без үзебезнең милли тарихыбызны күтәргә телибез икән, милли агымызны күтәргә телибез икән, безгә һич чиксез хәзерге вакытта фәнни тикшерү институты ачарга кирәк китап тарихлары буенча.
Әбрәр Кәримуллин татар китабының тарихы турында.
Безнең татар китабының тарихы ул трагик тарих. Татар халкының язмышы трагик булган кирәк, анда язмышы трагик. Борын-борыннан бай кул язма китабы булган татар халкының китапларын яндыру, бетерү башлана. Сөембикә китапханәсендә булган меңләгән кул язма китапларын бетерделәр. Латин графикасына күчергән вакытта безнең гараф шрифтендә булган китапларны китапханәдән алдылар. Алдылар гына түгел, гараф шрифтендәге китапларын юкка чыгардылар. Шунсы трагик дип, көлке дип тә әйтергә була. Шул исәптән Ленинның дагын, Сталинның да гараф шрифтендә язган китапларын юк иттеләр. Иске гараф шрифтында басылган китапларны саклау ул сәяси яктан артка калганнык, siyasi yaqqan ishonchli kishi tugul deb ham hatto qaybir kishilar shuni qullarga oldilar. Mana shuning orqasida bizning absolyut ko'pchilik kitoblarimiz yo'qqa chiqdi. Uni xatiri xalqning kitobida. Mana bek bilib bek aqlli o'zlarining aqlli ishlaganlar, xalqning xatirini kitob orqali olganlar. Mana hozirgi vaqtda bir misol aytayim, ruslar 18-ci yüzyılda çıkan kitaplarının katalogunu söyler. Svotny katalog Ruski Grajdanski Pechati deb atala. 1125-ci yılda anal, 1800-ci yılda xatda Rus tilinde 6000 kitap çıkan. Şuşi kitabının anlatmalı katalogun 20 yıl boyun şaşladılar. Bu anlatmalı katalogunu işlev üstünde 49 kitap kana işledi. Hem yüzlegen doktorları, akademiklar, kitap bilgiçler, bibliograflar işledi. Mana hazır bizim aldılar şu şu buruştura, bizim alda bir gerek de atıra. Ne için garip şriftine çıkan kitaplarını biz hatta bir tabarga, neydi kitap çıkanı bilir getir. Benim için Tatar dilinde çıkan bardı kitapları bilgiler. Ne için bilgi? Min Tatar kitabın İranı tarihinde Patşa Senzurusu Karagan rüksat bergen her kitabını barlap çıktım. Mana bugün mümkünde benim kolumda kartotekada 15,000 Tatar kitabı çıkan. Ne bilgiler? Qayda çıkan, kim çıkan, nindi isimde çıkan, tirajı kukmu bulan, kulemi nişabetten tırgan, bütün isimde var. Mena şuşun için bir tıgında inşemek şişlegenin etdi miyim? Bir min uzun şişlek güldüm, değil mi? 6,000 gayimi, 15,000 ne tıgında 20 yıl bir şişlegenin, 1,000 gine kukmuş yalla, miyim mi?
Ebrer Karimullin uz aldığında, hem boşqa kitap bilgişleri aldığında tırgan buruşlar turunda. Şunsın da iski alıp tınlağız. Bu, 1995 yılga qorağan yazma.
Bizning Respublikanskiy bibliotekaga Tatarskiy asar deganimiz bizning milliy kitobxonaga aylandi. Hozirgi vaqtda biz universitet kitobxonasida ham boshqa yerda bo'lgan kitoblarni har birini tasvirlab ola boshladik. Buning ortidan bizning hisobimiz Moskvada Leningradda anda obязательный ekzemplyar olgan Soltikov she'rlarini hozirgi Rossiyskiy publichniy bibliotekaga yuboradilar. Ikkinchisi Lenin kitobxonasida Ruskiy fanniy kitobxonaga yuboradilar. Onda bo'lgan kitoblarni qarab chiqamiz. Ham ondan so'ng bizning bir ilishcha kitobimiz bor Turkiyada Katanov kitobxonasiga ketgan. Endi 19-chi yuzning boshida Avstriya Fanlar Akademiyasiga bir ko'p tatar kitoblari ketgan. Mana shu shularni jiyib har kitobning ismini hajmi grafikada beramiz, originalida beramiz. U kitobni qoida saqlanuvini beramiz. Qaysi xizmatlarda bibliografiyada is qolingan, agarda kim ular topilmasa, falanchi fond arxivda, falanchi fondda degan to'liq pasportizatsiya beramiz. Bizning hisoblovimiz bo'yicha bu bir 15 tonnlik qalin ensiklopediya kabi xizmat bo'lashaq. Lekin bu ishlarga kustarni ilgarilatgina bora. Ikki kishi bilangina, men ishinchi kishi bilangina, ana 5 yildagina ishlarga mumkin tugul. Shu shartlarda ishlasak, bizga buni ishlar uchun 100 yil vaqt kerak bo'lashaq.
Ebrer Karimullin kitoblar turunda ma'lumot to'plovining ahamiyati turunda.
Bizning ishim mening kerakligi narsada. Eng birinchidan, bo'lgan kitobda arab shriftida bosilgan sababli ko'p xalq o'qiy olmaydi. Agarda u nindi kitob chiqqanin hozirgi shriftda ko'rsatilganini o'qiy olsa, u o'zi tilab shunga arab shriftini iranda o'qiy olashaq. Ikkinchidan, tatarning revolyutsiya xatimizaning kulturasi falan xizmatini deymiz. Agar biz 15 tomlik tatar kitobining katalogini chiqaramiz ekan, bizda matematikada, fizikada, ximiyada, tilda, geografiyada ni darajada bo'lib ko'rsatamiz. Qaysi vaqtda ko'p silibiz, ana shunday dokumentlar bo'lsa, bu tatar madaniyatining, san'atining, kulturasining yuzi bo'lashaq. Mana mening jiyim maqsadim mana shu aybirni ishlarga yig'ib yetmasinda shuni kiritib yuboradi, shuni kadr a'zolariga. Biz bundan boshqa zo'r umidlarga erisha olmaymiz degan o'ylayman.
Ebrer Karimullinning fanniy qiziqsinuvlari kitob tarixi bilangina cheklanmay. Bu haqda u o'zi bulay deb so'ylagan.
Kitob u har bilimning shig'anog'i. Kitob ishiga kirgach, tilasang tilamasang degan sen bir ko'p narsani ko'ra boshlaysang, ko'p narsaga e'tibor eta boshlaysan. Birinchi martaba kitobxonaga kirib ishlay boshlagach, men tatar kitobining g'oyat darajada boy bo'lganini ko'rdim. Ham bu boy kitobimizni xalqqa belgili bo'lmog'ini angladim, chunki ular arab shriftida bosilganlar edi. Mana shundan chiqib men birinchi martaba studentlar uchun, o'quvchilar uchun, g'olimlar uchun tatar tilinde tatar tili bo'yicha chiqqan, rus tilinde degan tatar tili bo'yicha chiqqan, tatar adabiyoti bo'yicha chiqqan, tatar sahnasi bo'yicha chiqqan, tatar tarixi bo'yicha chiqqan, татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итүе турында һәм башка халыкларның әсәрләре татар телендә тәрҗемә итүе турында уны артык библиография әзерләп бастырып чыгардым. Бу минем китаптан аерылган икенче өлешесе. Шул вакытта мин халыкта сакланган кул язмаларына, татар кул язмаларын җыю буенча да эшли башладым. Һәм университетның китапханәсендә саклана торган фольклор һәм тел буенча булган кул язмаларның тасвирламасын әзерләп чыктым, бастырып чыгардым. Китап, китабын ул әдәбиятка бәйләнгән, теләсәң теләмәсәң дә мин әдәбиятка кереп китәргә туры килде. Исемнәре аз билгеле булган, ватан сугышында һәлак булган татар язучыларының биографияларын торгыздым һәм аларның җыентып карын әсәрләрен чыгару буенча эшләдем. Аз мы күп мөлкәдә әдәби тәнкыйть өлкәсендә рецензияләр белән чыккаладым. Кая карама татарны кимсетәләр, кыйрсыталар, монгол дип атыйлар. Мин бу әйбердәдән туеп беттем. Һәр кешегә бит аңлатып булмый. Шуннан түзә алмадым. Тоттым да татарларның кем икәннәре турында, исеме һәм җисеме турында бер китап яздым. Бүрәсен ул китап уңышлы булып чыккан дигәндә, 3 тапкыр Казанда басылып чыкты. 2 тапкыр рус телендә басылды Казанда, 1 тапкыр татар телендә. Аны гарәп телендә, Мисырдә басып чыгардылар. Япониядә чыккан бер китапта кирде, шушы татарларның исеме үз исемебез турында дигән әйберсе. Татар халкы авыр тормыш аркасында исән сау калыр өчен бәхет эзләп бөтен җиргә тарала башлаган. Мин татарларның бу язмышы белән күптәннән кызыксынып киләдерем. Менә соңгы вакытларда чит илләргә барып чыккан татарларның язмышы буенча кызыксына башладым. Һәм Америкада, Кытайда, Кореяда, Төркиядә, Финляндиядә яшәүче татарларның тарихы буенча очерклар, мәкаләләр әзерләдем. Шулар өстендә эшне дәвам итәм. Татар кая гына бармасын, ул мәктәп мәдрәсә ачырга тырышкан. Баларына билим бергә тырышкан. Шул вакытта китап басу эшенә керешкән. Мин шушы уңайдан чит илдә татар телендә китап басу тарихы буенча кызыксына башладым. Хәзерге вакытта билгеле булганча, минем чыганаклар буенча Финляндиядә бик күп китаплар чыккан татар телендә, Япониядә чыккан, Кытайда чыккан, һәм Төркиядә чыгып килә. Лишчә Америкада күренгәле. Менә хәзерге вакытта минем фәнни интересларымның бер өлеше чит илләрдә татар китабының басылу тарихын ачу. Менә күрәсез, минем тематик яктан төрле җирләргә кереп киттем. Мин моны бердәген китап татар китабы тарихын язуга каршы килә итмим. Чөнки һәр галим кеше ул берничә нәрсә белән кызыксына. Кызыксындырмыйча шәй булдыра алмый ул. Менә мисал өчен Лев Николаевич Гумилев. Без аның белән 30 елдан артык дус кеше. Аның миңа йогынтысы булмады дип әйтә алмыйм. Булды. Бу кеше тарихчы. Гади гына тарихчы түгел. Ул төрки татарларның халкын тарихында язган, рус халкын тарихында язган, фарсларын тарихында язган, Кавказ халкларын тарихында язган. Ул тарихчы бара универсал. Икенче яктан Лев Николаевич ул сәнгать белгече. Аның монгол төрк халкларын сәнгатьгә чыккан беренче хезмәте бар. Ул гына түгел, ул этногенез теориясен тудырган кеше. Хәзерге вакытта фәнгә кергән этнос аңлатмасын ул биргән кеше. Шул вакытта Лев Николаевич Гумилев географ, климатологлар буенча эшләгән кеше һәм хәтта ул Ленинградтагы географик бүлекнең мөдире иде. Менә чын галимнең интересы бер генә өлкәгә туктап кала алмый. Ул киң профильдә була. Менә шуңа күрә дә инде күрәсең, мин дигән китап белән бәйләнгәч, китап бит нәрсә белән бәйләнгән, шуңа күрә минем фәнни интересларым ая дәрәҗәдә киң. Соңгы вакытта тагын бер нәрсәгә керешеп киттем инде, картая башлаганымдыр инде, исчәлекләр яза башладым инде. Шат иншалла дардагын укучыда кызыксынып табырлар дип уйлыйм.
Әбрәр Кәримуллин үзенең яшәү мәгънәсе турында.
Мин татар баласы. Минем тормышта яшәүнең мәгънәсе татар булу. Татар халкына ягылган яшәр исемнәрне юып төшерү. Аның чын тарихын күрсәтү. Гомер буенча, гасырлар буенча изеп килгән татар халкының азмы күп ярдәм итә алу минем төп бурычым. Әгәр дә миңа әйтсәләр, иртәгә татар халкының киләчәге юк диләр, мин иртәгә хәт яшәмәс идем. Чөнки мин үзем татар халкының бер кан бер төге. Аннан башка минем тормышым юк. Минем тормышымның мәгънәсе татар халкына хезмәт итү. Үзеңнең белгәнеңне халыкка җиткерә алам икән, татар халкының тарихын азмы күпме ачып бирә алам икән, мин моның белән үзем татар халкының милли аңын, тарихи аңын торгызырга ярдәм иткәнмендер дип уйлыйм. Бу минем тормышымның мәгънәсе, шуңа күрә бу минем ишем, иң изге ишем. фәнде эшләүем деген, бүтән яшәешем деген фән өчен түгел, татар халкы өчен, татар халкының тарихи ананы уяту өчен.
Яшәвемнең бүтән мәгънәсе татар булу. Менә, кадерле тыңлаучылар, без Әбрәр Кәримуллинның төп сүзен, җирдә кылган барлык гамәлләренең төп идеясен, асыл максатын ишеттек. Татар булу. Үз халкына гомере буе фидакарларча хезмәт иткән шушы фидакар шәхеснең рухы алдында сыкланып та, горурланып та башыбызны иек. Без дә үз алдыбызга әнә шундый максатлар куеп яши алсак иде дип телик. Менә шундый хисләр нишкәреп, күңел канатланып киткән бер мәлдә өмет белә сугарылган җыр тыңлыйк. Аның шигырен Рауил Фәйзуллин, киен Шамил Тимербулатов иҗат иткән. Зилә Сынгатуллина башкара. Күңелем яшәргә ашкына. Варисларга васыят тапшыруының Әбрәр Кәримуллин рухына багышланган чыгарылышын тыңладыгыз. Авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Сау булыгыз, кадерле дуслар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.